Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara janë fuqimisht kundër ndarjes së Kosovës, por disa qeverive evropiane ideja ju duket interesante, thot për Radion Evropa e Lirë eksperti amerikan James Hooper. Këshilli Atlantiku të Veriut i drejtuar nga Rasmussen po qëndron në Kosovë. Krijohet qeliza e parë artificiale me ADN në njeriut. Me këto dhe të tjera informacione, me gjërësish do të njeri në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Këshilli Atlantiku të Veriut po viziton Kosovën, delegacioni drejtohet nga kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Përfaqësuesit e NATO-s po zhvillojnë bisedime me komandantin e KFOR-it për të njohur nga afër me gjendjen e sigurisë në Kosovë. Delegacioni i NATO-s në këto momente po jep një konferencë shtypi. Hagë, koloneli në pension Kolm Doyle do të dëshmoj sot në gjyqin ndaj Radovan Karadzicit në gjykatën e Hagës. Doyle ka qenë drejtues i misionit mbikëqyrës të Bashkimit Evropian në Bosnjë dhe i dërguar i posaçëm i Lordit Carrington. Në këtë pozicion Doyle është takuar me Karadzicin së paku 20 herë. Radovan Karadzici përballet me 11 akuza, mes të cilave dhe ato për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Washington, Senati Amerikan ka miratuar ligjin që parashem masat më kufizuese ndaj bankave të mëdha dhe kompanive në tregun financiar që nga depresioni i madh i viteve të 30-ta të shekullit kaluar. Dokumenti i miratuar nga Senati duhet të plotësohet me atë të miratuar nga dhoma e përfaqësuesve përpara se t'i dërgohet presidentit Obama. Shtëpia e Bardhë ka përshëndetur miratimin e ligjit.
As we continue to emerge from this recession.
Derisa ne po vazhdojmë të dalim nga recesioni, kjo reformë është një hap i rëndësishëm që do të forcojë ekonominë tonë, tha presidenti Obama. Bruxelles, ministrat e financave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian po takohen sot në Bruxelles për të diskutuar rrugët që duhet të ndiqen për të parandaluar një krizë të ngjashme me atë të Greqisë. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka kërkuar ndëshkime më të ashpra për vendet që nuk respektojnë rregullat. Tregjet financiare nazi në ngjesin e sotëm kanë shënuar rënje pas rënies masive që psoi dje bursa amerikane. Rënjet në tregjet ndërkombëtare lidhen me frikën e shkaktuar nga borxhi disa vendeve të eurozonës. Tokyo, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni dënon fuqishëm mbytjen e anijes ushtarake të Koreas së Jugut nga Korea e Veriut. Komentet e Clintonit u bën pas takimit në Tokyo me homologun e saj japonez. Përfundimet e hetimit mbi mbytjen e anijes jugkoreane kanë rritur tensionet në rajonin e Trazuar. Washington, kryeshefi i shërbimeve amerikane të zbulimit Dennis Blair ka njoftuar largimin nga posti. Vendimi vjen pasi agjencitë amerikane të zbulimit kanë dështuar në disa raste për shqisulmin e pasuksesshëm të aeroplanit të një linje amerikane në ditën e Krishtlindjeve apo sulmin e dështuar me makinë bomb në New York. Posti i Blairit u krijua pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 dhe ka për detyr bashkëndrimin e 16 agjencive amerikane të zbulimit. Sërish Washingtonish, presidenti pakistanez Pervez Musharraf deklaroi se ka filluar të planifikojë kthimin në Pakistan dhe po sheh mundësinë e rihyrjes në politikë. Musharraf në një intervistë për mediat amerikane nuk pranoi të saktësonte se çfarë posti synonte, por shtoi se do të vendoset me kohë nëse do të garojë për kryeministër apo për president. Bern, Valon Berhami do të jetë pjesë e kombëtare zvicerane që do të marrë pjesë në ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit Afrika e Jugut 2010. Tatuazhet dhe modeli i ri i flokëve të Berhamit duket se nuk janë pritur mirë nga gjithë lojtarët e ekipit zviceran, njoftojnë mediat. Berhami me origjinë kosovare është vendosur në Zvicër që në moshën 4 vjeçare. Berhami ka luajtur për 3 sezone me klubin italian të Lazios, kurse në vitin 2008 u bashkua ekipit anglez të West Hamit. Gjatë vitit të fundit Berhami ka pasur probleme serioze si pasojë një lëndimi në gjuhë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Disa qendra dhe qeveri evropiane e shohin interesante idenë ndarjes së veriut të Kosovës, thot eksperti amerikan James Hooper për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se Washingtoni por dhe qeveri evropiane janë vendosmërisht kundër ndarjes. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni pjesë nga intervista që me James Hooperin e zhvilloi Arbana Bitishiqi.
Mr. Hooper, dhe pasot e Hooper, mundësia e bisedimeve teknike midis Prishtinës dhe Beogradit është shfaqur sërish. Duke marë parasysh qëndrimit ekstremisht të kundërta midis të dyja paleve në shumë çështje, sa mund shpresohet për ndonjë rezultat nga këto bisedime?
It's a good question. And it's a fair question.
Është një pyetje e mirë dhe me vend sepse tani dihet se ekziston një element i ri në këtë situatë. Për herë të parë në një periudhë të gjatë kohore Serbia dëshiron marrëveshje. Ata duan një marrëveshje që do ta ndante Kosovën. Në të kaluarën kjo çështje ka qenë e ngrirë thjesht për faktin se gjatë bisedimeve në procesin Atisari dhe para tyre Beogradi thoshte vazhdimisht jo, jo dhe jo. Tani kur sipas të gjitha gjasave Beogradi dëshiron një marrëveshje mbi veriun për ta ndarë atë, komuniteti ndërkombëtar po tregon interesim. Besoj se është e ndershme të potencohet gatishmëria e disa qendrave evropiane për të ulumtuar këtë mundësi, mbase disa qendra dhe qeveri evropiane e shohin këtë gjë si një element atraktiv. Shtetet e Bashkuara ndërkësh me vendosmëri kundërshtojnë ndarjen e Kosovës. Edhe unë vendosmërisht jam kundër këtij opsioni. Qeveria e Kosovës vendosmërisht e kundërshton ndarjen e Kosovës dhe njëkohësisht përveç faktit se Beogradi dëshiron të arrijë marrëveshje mbi këtë element të ri, duhet nënvizuar se edhe në kuadër të Kosovës gjithashtu është një element paralelisht i ri mbi këtë çështje. Unë kam kaluar ditët e fundit në Kosovë dhe jam takuar me shumë njerëz përfshirë këtu edhe serbët e Kosovës. Ne kam zbuluar se edhe ata vendosmërisht, madje edhe me fuqishëm se shqiptarët e Kosovës, nëse kjo është e mundshme, kundërshtojnë ndarjen. Në këtë vend nuk është askush më i zemëruar me politikat e Beogradit ka shi Kosovës se që janë serbët e Kosovës. Ata kanë vuajtur nga kjo, nuk e shohin si hap përpara dhe madje e konsiderojnë ndarjen si katastrofale. Në fakt, ata janë në një vijë me qeverinë e Kosovës, me shumicën shqiptare dhe me Shtetet e Bashkuara, në formatin që kundërshton këtë mundësi. Mendoj se ky është një element i ri dhe i rëndësishëm.
Ideja e ndarjes po qarkullon tani në kuadër të teorive për përshtatje kufish apo status të posaçëm autonom për veriun, cilat janë saktësisht rreziqet jo vetëm për Kosovën, por për rajonin në
përgjithësi.
Mendoj se disa në Evropë mund të jenë jo shumë në këtë drejtim, por jo në Shtetet e Bashkuara. Disa qarshë në Evropë e shikojnë këtë opsion pra si element tërheqës për bisedime, sepse mendoj se një gjë e tillë do të zgjidhte problemet e tyre me Beogradin. Në fakt, me këtë problemi nuk përfundon. Për fat të keq, hap shumë probleme të tjera. Ngrit të gjitha çështjet e kufive dhe këtu zbëhet fjalë vetëm për një kufi. Kosova ka kufi rreth e përqark dhe hap çështjen e kufive të tjerë dhe kjo tashmë është ngritur si çështje në Washington dhe disa qeveri evropiane të cilat janë kundër ndarjes. Kur të hapet kjo çështje, kufiri i Kosovës me Shqipërinë dhe Maqedoninë bëhet një çështje që mund të vënë në tavolinë dhe eksisoj hapet kutia e radikalizimit politik e të gjitha zhvillimeve fatkeqe që do të ishin shumë, shumë negative. Në këtë mënyrë hapet dera për zgjidhje të dhunshme të asaj që sot në shumë mënyra mund të shihet si situatë stabile.
Intervistën e plot me James Hooperin e gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Pacientët kosovarë që duhet të trajtohen jashtë vendit përballen me vështirësi të mëdha. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, sjell rastin e 12 vjeçares Rina Vehapi, që vuan nga një sëmundje rrallë. Për më shumë le të ndjekim raportin.
Rina Vehapi është një vajzë 12 vjeçare e cila vuan nga një sëmundje rrallë që mban emrin Morbus Gaucher e që shkaktohet nga mungesa e madhe një enzime të rëndësishme në organizëm. Në moshën 8 vjeçare familja e saj ka kuptuar se Rina vuan nga kjo sëmundje, terapia për të cilën kushton mbi 270.000 euro në vit. Deri më tash Rina ka mbijetuar fal donacioneve nga një kompani gjermane për të përballur me këtë sëmundje. Për sëmundjen e vajzës tregon edhe jati i saj Alush Vehapi, ai shpjegon vështirësitë me të cilat është përballur për ta trajtuar të bijen në Gjermani.
Kemi dërguar biopsinë në Gjermani, ku fillimisht kemi marrë informacë se ndyshohet se është kjo sëmundje, por duhet të dërgohet vajza patjetër atje për analizë. Shërimi që është dashur për fillim kanë kërkuar 30.000 euro në konto, ndërsa shërimi një vetor është pozuar që duhet të jetë 150 deri 180.000. Domthonë ajo ka qenë një shumë e madhe. Jemi drejtuar domthonë për ndihmëse të Ministrisë Shëndetësisë, ku ne s'kemi marrë kur për ndihme deri sot.
Ndryshe, zoti Vehapi thotë se ka shpresuar që Ministria e Shëndetësisë në Kosovë do të mund t'i ndihmoj.
Gjithmonë, domthonë, ka qenë si shpjegim që nuk ka të holla, të thotë në fondin e Ministrisë Shëndetësisë, o deri tani s'kemi qenë ndihmuar.
Haki e Jupi, zyrtar në Ministrinë Shëndetësisë, konfirmon se kjo ministri nuk i ka ndihmuar financiarisht kësaj familje.
Prindërinës këto harxhime mbulojnë vetë fatkesisht, duke pas parasysh se mungesa e fondit apo tamamir sigurimeve shëndetësore, cila nuk funksionon në Kosovë.
Por Vehapi është i kënaqur që ka mundur të sigurojë përmes kompanisë gjermane donacion terapin.
Terapia një vjeqare tani kushton moshën që se, si pas kilogramve mirët të manë dhe njësit ashtu që duhet mirën, për momentin kushton diku 276 mirë për një vit.
Ndërka që Ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi thot se nevojat e pacientve për të mjekuar jashtë vendit janë shumë të mëdha, por mjetet financiare të ministrisë janë shumë të ulta për të mbuluar të gjitha nevojat e tyre.
Ajo nevojës, aqë më asa që mjetet financiare janë lartë për asoj me mbulu këta nevoja. Me fjallë tjera, nëse keme me faktorin X 100 me i quë me i mjeku jashtë vendit, ne kemi ndoshta mjetet financiare për 15, 16, ndoshta shumë minore ajo.
Shumë vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë të mëdha. Që nga fillimi i programit për trajtimin e pacientëve jashtë vendit në vitin 2002 ka pasur rreth 5900 aplikacione. Ata që kanë marrë trajtim jashtë vendit janë rreth 2000 pacient. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thënë se kanë zhvilluar me sukses qelizën e parë të gjallë me material sintetik. Kjo qelizë është bazuar në ADN-në njeriut. Shkencëtarët e Institutit Craig Venter në Afërsitë të Washingtonit thënë se e krijuan së pari në kompjuter për ta transplantuar më pas në një qelizë price. Mikrobi i ri krijuar duket dhe sillet si një specie shumuar normalisht. Craig Venter, themeluesi dhe presidenti i Institutit ku bëhet zbulimi, deklaroi:
"So this is actually the first time ever we've had a synthetic cell."
Kjo është hera e parë që prodhohet një qelizë sintetik nga një kromozom sintetik. Kjo është një mënyrë e re se si t'i bëjmë gjërat në shkencë, tha Venter. Ai sqaroi se kjo është një çështje tërësisht ndryshe për ecurinë e mbështetshme të shkencës.
So it's a whole new paradigm for how to do things in science.
Kjo është plotësisht një paradigmë e re për atë se si duhen bërë gjërat në shkencë. Kemi pasur si qëllim këtë drejtim për një kohë shumë të gjatë, shtoi Venter. Drejtuesi i institutit ku realizuai eksperimentin nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit mes shkencave kompjuterike dhe atyre biologjike e fizike si rrugë për të çuar përpara zbulimet në këtë drejtim.
I think this is a critical first step for the field of synthetic biology.
Mendoj se ky është një hap shumë i rëndësishëm në fushën e biologjisë sintetike, ku niset me informacione në kompjuter, hartohet program i ri e ky program përdoret për të krijuar një sistem të ri biologjik. Ky i fundit mund të ndryshohet derisa ne vazhdojmë të procedojmë, sqaron Venter. Mbështetësit e kësaj teknologjie janë entuziastë dhe pohojnë se zbulimi i fundit mund të përdoret në të ardhmen për të prodhuar karburanta apo vaksina, ose materiale që mund të ndihmojnë për të pastruar mjedisin. Kjo u pohua edhe nga vetë Venter.
We're making fuel out of carbon dioxide with the energy coming from the sun.
Ne mund të prodhojmë karburant nga dioksidi i karbonit duke përdorur energjinë diellore, po përpiqemi të bëjmë vaksina të reja. Mendoj se do të jetë e vështirë të gjendet në të ardhmen një fushë jetës që nuk do të preket nga kjo teknologji, tha Venter. Por përveç entuziazmit autorëve të zbulimit dhe mbështetësve të tyre nuk mungojnë as kritikët. Këta thonë se nëse kjo teknologji bie në duart e gabuara, mund të përdoret për prodhimin e armëve biologjike. Ata shtojnë se rreziku që paraqesin organizmat artificiale ende nuk është kuptuar plotësisht nga shkencëtarët. Venter ka sqaruar se gjatë kohës që punohej me këtë projekt janë informuar rregullisht politikanët, agjencitë rregullatore dhe ekspertët në fushën e etikës. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara janë kundër ndarjes së Kosovës, por disa qeverive evropiane ideja ju duket interesante, tha për programin ton eksperti amerikan James Hooper. Këshilli Atlantikut të Veriut i drejtuar nga Rasmussen po qëndron në Kosovë. Krijohet qeliza e parë artificiale me ADN-n e njeriut. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshëm.